Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Επίπεδο Β2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 30 λεπτά. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε 2 φορές ένα απόσπασμα από μία ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή. Η εκπομπή σας ενδιαφέρει πολύ και καθώς την ακούτε, κρατάτε πολύ σύντομες σημειώσεις, 1 μέχρι 5 λέξεις, σύμφωνα με τους οδηγούς που έχετε μπροστά σας, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε! Οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 10 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τις προτάσεις όπου θα κρατήσετε τις σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά.
Σήμερα στην εκπομπή «Παρέα με τους συγγραφείς μας» θα ακούσετε μία γνωστή συγγραφέα να μας αποκαλύπτει τα μυστικά της συγγραφής των έργων της. Ακούστε την και απολαύστε την.
Δεν νομίζω πως έχω αλλάξει τον τρόπο που δουλεύω ένα κείμενο από τα πολύ μικρά μου χρόνια ως σήμερα. Μπορεί μια εικόνα που βλέπω ή που μου έρχεται στο νου να σταθεί αφορμή για ένα διήγημα ή ακόμα για ένα μυθιστόρημα. Σαν κάποιους μικρούς σπόρους που τους βάζεις μέσα στο νερό και μεγαλώνουν και γίνονται ολόκληρο τριαντάφυλλο. Δεν κρατώ ποτέ πολλές σημειώσεις. Μια λέξη, μια φράση. Ποτέ όμως δεν κάθομαι να γράψω κάτι αν δεν το έχω σχεδόν όλο μέσα στο μυαλό μου. Έτσι, το πρώτο που έχω βρει είναι ο τίτλος και η τελευταία φράση που σχεδόν δεν έχει τύχει να την αλλάξω, όσο παράξενο και αν ακούγεται. Προπαντός, αν δεν έχω βρει τον τίτλο, δεν ξεκινώ. Περπατώντας, ταξιδεύοντας, στο αεροπλάνο ή στο τρένο, ακόμα και στο μετρό, συλλογέμαι την ιστορία μου. Ένα-ένα μου παρουσιάζονται τα πρόσωπα. Πρώτα ο ήρωας, η ηρωίδα, και ύστερα φανερώνονται όλοι όσοι τους περιτριγυρίζουν. Καμιά φορά, όταν αρχίσω πια το γράψιμο, μου βγαίνει χωρίς να το περιμένω ένα καινούριο πρόσωπο. Τότε πρέπει να κλείσω τον υπολογιστή και να μην τον ξανανοίξω. Αν αυτό το καινούριο πρόσωπο δεν πάρει σάρκα και οστά. Και από την αρχή ξέρω αν μιλήσω στο πρώτο ή στο τρίτο πρόσωπο ή και στα δύο, όπως στο βιβλίο «Η αραβωνιαστική του Αχιλλέα». Αν το βιβλίο είναι για παιδιά, που συνήθως είναι, τότε μου βγαίνει η θητεία μου στη δραματική σχολή και παίζω από μέσα μου το ρόλο του παιδιού που παίρνω για ήρωα. Γίνομαι το ίδιο το παιδί. Φαντάζομαι κάθε λεπτομέρεια που το αφορά, τόσο στο χαρακτήρα, όσο και στην εξωτερική εμφάνιση. Στο βιβλίο «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της», τόσο είχα ζήσει αυτό το κοριτσάκι, που αφού κυκλοφόρησε το βιβλίο, περπατώντας μια μέρα σε έναν δρόμο που περιγράφω, στο Άχεν, Γερμανία, νόμιζε πως είδα τη μικρή ηρωίδα μου να έρχεται προς εμένα. Δεν με νοιάζει ο τόπος που γράφω. Δεν θέλω τον ορισμένο δικό μου χώρο, που χωρίς αυτόν δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Στη Μόσχα και στο Παρίσι ζούσαμε σε μικρά σπίτια. Εγώ έγραφα στην κουζίνα για να έχω και νιώθω φαγητό. Όταν απέκτησα σπίτι στο Πήλιο, όπου δεν ακούγεται τίποτα άλλο πέρα από τα ειδόνια που κελαϊδούν και τα ριάκια που τρέχουν, δεν μπόρεσα εκεί ούτε μια λέξη να γράψω. Ο καλύτερος τόπος για να γράψω είναι οι Βρυξέλλες, όπου ζουν η κόρη μου και τα εγγόνια μου. Εκεί τα σπίτια είναι συνήθως μεγάλα, με πολλούς ορόφους και πολλά δωμάτια. Έχω το δωμάτιό μου, το γραφείο μου. Με αισθάνομαι πολύ απομονωμένη. Κατεβάζω δοκιμαστικά τον υπολογιστή μου στον πρώτο όροφο, στην τραπεζαρία, και έτσι ακούω τα παιδιά που πηγαίνω έρχονται. Μόνα ή με φίλους. Μου δίνουν πεταχτά κανένα φιλί και δεν με ενοχλεί, ούτε όταν παίζει ο εγγονός μου κιθάρα με τους φίλους του στο δωμάτιό του ή η εγγονή μου drums. Αφού εγώ, περπατώντας, σκέφτομαι με λεπτομέρειες το κεφάλαιο που θέλω να γράψω, τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει, εκτός από την απόλυτη ησυχία και τη μοναξιά.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Σήμερα στην εκπομπή «Παρέα με τους συγγραφείς μας» θα ακούσετε μία γνωστή συγγραφέα να μας αποκαλύπτει τα μυστικά της συγγραφής των έργων της. Ακούστε την και απολαύστε την.
Δεν νομίζω πως έχω αλλάξει τον τρόπο που δουλεύω ένα κείμενο από τα πολύ μικρά μου χρόνια ως σήμερα. Μπορεί μια εικόνα που βλέπω ή που μου έρχεται στο νου να σταθεί αφορμή για ένα διήγημα ή ακόμα για ένα μυθιστόρημα. Σαν κάποιους μικρούς σπόρους που τους βάζεις μέσα στο νερό και μεγαλώνουν και γίνονται ολόκληρο τριαντάφυλλο. Δεν κρατώ ποτέ πολλές σημειώσεις. Μια λέξη, μια φράση. Ποτέ όμως δεν κάθομαι να γράψω κάτι αν δεν το έχω σχεδόν όλο μέσα στο μυαλό μου. Έτσι, το πρώτο που έχω βρει είναι ο τίτλος και η τελευταία φράση που σχεδόν δεν έχει τύχει να την αλλάξω, όσο παράξενο και αν ακούγεται. Προπαντός, αν δεν έχω βρει τον τίτλο, δεν ξεκινώ. Περπατώντας, ταξιδεύοντας, στο αεροπλάνο ή στο τρένο, ακόμα και στο μετρό, συλλογέμαι την ιστορία μου. Ένα-ένα μου παρουσιάζονται τα πρόσωπα. Πρώτα ο ήρωας ή η ηρωίδα και ύστερα φανερώνονται όλοι όσοι τους περιτριγυρίζουν. Καμιά φορά, όταν αρχίσω πια το γράψιμο, Μου βγαίνει χωρίς να το περιμένω ένα καινούριο πρόσωπο. Τότε πρέπει να κλείσω τον υπολογιστή και να μην τον ξανανοίξω, αν αυτό το καινούριο πρόσωπο δεν πάρει σάρκα και οστά. Και από την αρχή ξέρω αν μιλήσω στο πρώτο ή στο τρίτο πρόσωπο ή και στα δύο, όπως στο βιβλίο «Η αραβωνιαστική του Αχιλλέα». Αν το βιβλίο είναι για παιδιά, που συνήθως είναι, τότε μου βγαίνει η θητεία μου στη δραματική σχολή και παίζω από μέσα μου το ρόλο του παιδιού που παίρνω για ήρωα. Γίνομαι το ίδιο το παιδί. Φαντάζομαι κάθε λεπτομέρεια που το αφορά, τόσο στο χαρακτήρα όσο και στην εξωτερική εμφάνιση. Στο βιβλίο «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της», τόσο είχα ζήσει αυτό το κοριτσάκι που αφού κυκλοφόρησε το βιβλίο, περπατώντας μια μέρα σε έναν δρόμο που περιγράφω στο Άχεν, Γερμανία, νόμιζε πως είδα τη μικρή ηρωίδα μου να έρχεται προς εμένα. Δεν με νοιάζει ο τόπος που γράφω. Δεν θέλω τον ορισμένο δικό μου χώρο που χωρίς αυτόν δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Στη Μόσχα και στο Παρίσι ζούσαμε σε μικρά σπίτια. Εγώ έγραφα στην κουζίνα για να έχω και ένιωτο φαγητό. Όταν απέκτησα σπίτι στο Πήλιο, όπου δεν ακούγεται τίποτα άλλο πέρα από τα ειδόνια που κελαϊδούν και τα ριάκια που τρέχουν, δεν μπόρεσα εκεί ούτε μια λέξη να γράψω. Ο καλύτερος τόπος για να γράψω είναι οι Βρυξέλλες, όπου ζουν η κόρη μου και τα εγγόνια μου. Εκεί τα σπίτια είναι συνήθως μεγάλα, με πολλούς ορόφους και πολλά δωμάτια. Έχω το δωμάτιό μου, το γραφείο μου. Με αισθάνομαι πολύ απομονωμένη. Κατεβάζω δοκιμαστικά τον υπολογιστή μου στον πρώτο όροφο, στην τραπεζαρία, και έτσι ακούω τα παιδιά που πηγαίνω έρχονται, μόνα ή με φίλους. Μου δίνουν πεταχτά κανένα φιλί και δεν με ενοχλεί, ούτε όταν παίζει ο γονός μου κιθάρα με τους φίλους του στο δωμάτιό του ή η εγγονή μου drums. Αφού εγώ, περπατώντας, σκέφτομαι με λεπτομέρειες το κεφάλαιο που θέλω να γράψω, τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει, εκτός από την απόλυτη ησυχία και τη μοναξιά.
Έχετε ένα λεπτό για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Ερώτημα 2. Θα ακούσετε δύο φορές έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν δημοσιογράφο και δύο μαθητές λυκείου σχετικά με μια καλή πράξη που έκαναν. Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις στον πίνακα που έχετε μπροστά σας και καθώς ακούτε, σημειώστε ένα τικ στη σωστή στήλη όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, θα πρέπει να σημειώσετε 10 τικ χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τον πίνακα. Ακούστε προσεκτικά.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, την Ελένη και τον Κώστα, που βρήκαν στο δρόμο 20.000 ευρώ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πού ακριβώς είδατε τα χρήματα, Ελένη?
Ναι, δεν ήταν ακριβώς στο δρόμο. Ήταν στο πεζοδρόμιο, πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων. Το φαντάζεστε?
Φαντάζομαι ότι αυτός που τα έχασε δεν τα είχε για πέταμα. Πες μας, Κώστα, ποιος από τους δυο σας τα είδε πρώτος?
Η φίλη μου ήταν η τυχερή. Αμέσως μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: Κώστα, για δες εκεί.
Δηλαδή ήταν σκορπισμένα κάτω 20.000 ευρώ και κανείς δεν τα είχε ήδη μαζέψει?
Όχι, όχι, δεν ήταν σκόρπια. Ήταν τυλιγμένα με τρεις χαρτοτενίες. Προφανώς έτσι τα είχε δώσει στον άνθρωπο, τυλιγμένα σε δεσμίδες η ίδια η τράπεζα.
Άλλωστε, όπως μας είπε αργότερα ο κύριος που τα είχε χάσει, εμείς τα βρήκαμε λίγη ώρα μόνο μετά τη στιγμή που αντιλήφθηκε και ο ίδιος την απώλεια. Οπότε δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να τα βρει κάποιος άλλος.
Α, έτσι εξηγείται. Γιατί αλλιώς. Καλά, δεν μπήκατε ούτε μια στιγμή στον πειρασμό να τα μοιραστείτε μεταξύ σας?
Όχι καθόλου. Σκεφτήκαμε μόνο πόσο άσχημα ένιωσε αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν είχε πια τα λεφτά του. Τότε ο Κώστας μου πρότεινε να τα παραδώσουμε κατευθείαν στην τράπεζα. Βλέπετε, πάνω στη χαρτοτενία που ήταν τυλιγμένα υπήρχε γραμμένο το όνομα της τράπεζας. Εγώ πάλι πίστευα ότι έπρεπε να τα πάμε αμέσως στην αστυνομία. Τελικά τον έπεισα.
Και τι έγινε στην αστυνομία?
Δεν θα το πιστέψετε. Στην αρχή ήταν λίγο καχύποπτη, γιατί δεν γνώριζαν τα πραγματικά μας κίνητρα.
Τι σας ρώτησαν δηλαδή?
Ένα ποιοι είμαστε, πώς και πού τα βρήκαμε τα λεφτά, αν το είπαμε σε κανέναν άλλο, αν μας τα έδωσε κάποιος άλλος για να τα πάμε αλλού. Προσωπικά δεν μπορούσα να φανταστώ γιατί μας ανέκριναν τόσο.
Ξέρετε, ψάχνουν πολύ αυτό τον καιρό για να βρουν όσους κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα στην αγορά. Μήπως φοβήθηκαν ότι εσείς μπορεί να έχετε κάποια σχέση με τέτοιους ανθρώπους? Δεν ξέρω τι να πω.
Ναι, πράγματι. Τους είδα να εξετάζουν τα χρήματα προσεκτικά.
Όπου ευτυχώς που δεν βρέθηκε κανένα ψεύτικο χαρτονόμισμα. Αλλιώς θα βρίσκαμε και τον πελά μας από πάνω. Φαντάζεσαι να παθαίναμε κάτι τέτοιο, Ελένη?
Τέλος πάντων, μετά τι έγινε?
Αφού βεβαιώθηκαν ότι τα χρήματα ήταν γνήσια, αποφάσισαν να πάμε όλοι μαζί στην τράπεζα για να βρούμε τον κάτοχό τους. Από ό,τι φαίνεται, αυτός δεν είχε ενημερώσει ακόμη την αστυνομία.
Αντιμετωπίσατε την ίδια καχυποψία και εκεί?
Μπα! Εκεί μας υποδέχθηκαν σαν σωτήρες. Βλέπετε, αυτός που τα έχασε τους είχε ήδη τηλεφωνήσει και τους είχε ενημερώσει για το θέμα. Έτσι τον ειδοποίησαν και εκείνος έφτασε σε 5 λεπτά. Μείναμε έκπληκτοι όταν είδαμε ποιος ήταν.
Γιατί, ποιος ήταν, Ελένη?
Είναι ο κύριος που μένει απέναντί μας.
Ναι, αλλά η έκπληξη δεν σταμάτησε εκεί. Μας έδωσε από 400 ευρώ στον καθένα μας για να μας δείξει την ευγνωμοσύνη του.
Επιπλέον, η ίδια η τράπεζα μας άνοιξε από ένα λογαριασμό με 1.500 ευρώ σε ανταμοιβή για την καλή μας πράξη.
Είδατε, η καλή πράξη πάντα ανταμείβεται είτε ηθικά, είτε οικονομικά, είτε και με τους δύο τρόπους. Μπράβο και στους δυο σας.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, την Ελένη και τον Κώστα, που βρήκαν στο δρόμο 20.000 ευρώ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πού ακριβώς είδατε τα χρήματα, Ελένη?
Ναι, δεν ήταν ακριβώς στο δρόμο. Ήταν στο πεζοδρόμιο, πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων. Το φαντάζεστε?
Φαντάζομαι ότι αυτός που τα έχασε δεν τα είχε για πέταμα. Πες μας, Κώστα, ποιος από τους δυο σας τα είδε πρώτος?
Η φίλη μου ήταν η τυχερή. Αμέσως μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: «Κώστα, για δες εκεί».
Δηλαδή ήταν σκορπισμένα κάτω 20.000 ευρώ και κανείς δεν τα είχε ήδη μαζέψει?
Όχι, όχι, δεν ήταν σκόρπια. Ήταν τυλιγμένα με τρεις χαρτοτενίες. Προφανώς έτσι τα είχε δώσει στον άνθρωπο, τυλιγμένα σε δεσμίδες, η ίδια η τράπεζα.
Άλλωστε, όπως μας είπε αργότερα ο κύριος που τα είχε χάσει, εμείς τα βρήκαμε λίγη ώρα μόνο μετά τη στιγμή που αντιλήφθηκε και ο ίδιος την απώλεια. Οπότε δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να τα βρει κάποιος άλλος.
Α, έτσι εξηγείται. Γιατί αλλιώς. Καλά, δεν μπήκατε ούτε μια στιγμή στον πειρασμό να τα μοιραστείτε μεταξύ σας?
Όχι καθόλου. Σκεφτήκαμε μόνο πόσο άσχημα ένιωσε αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν είχε πια τα λεφτά του. Τότε ο Κώστας μου πρότεινε να τα παραδώσουμε κατευθείαν στην τράπεζα. Βλέπετε, πάνω στη χαρτοτενία που ήταν τυλιγμένα υπήρχε γραμμένο το όνομα της τράπεζας. Εγώ πάλι πίστευα ότι έπρεπε να τα πάμε αμέσως στην αστυνομία. Τελικά τον έπεισα.
Και τι έγινε στην αστυνομία?
Δεν θα το πιστέψετε. Στην αρχή ήταν λίγο καχύποπτη, γιατί δεν γνώριζαν τα πραγματικά μας κίνητρα.
Τι σας ρώτησαν δηλαδή?
Ένα ποιοι είμαστε, πώς και πού τα βρήκαμε τα λεφτά, αν το είπαμε σε κανέναν άλλο, αν μας τα έδωσε κάποιος άλλος για να τα πάμε αλλού. Προσωπικά δεν μπορούσα να φανταστώ γιατί μας ανέκριναν τόσο.
Ξέρετε, ψάχνουν πολύ αυτό τον καιρό για να βρουν όσους κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα στην αγορά. Μήπως φοβήθηκαν ότι εσείς μπορεί να έχετε κάποια σχέση με τέτοιους ανθρώπους? Δεν ξέρω τι να πω.
Ναι, πράγματι. Τους είδα να εξετάζουν τα χρήματα προσεκτικά.
Όπου ευτυχώς που δεν βρέθηκε κανένα ψεύτικο χαρτονόμισμα. Αλλιώς θα βρίσκαμε και τον πελά μας από πάνω. Φαντάζεσαι να παθαίναμε κάτι τέτοιο, Ελένη?
Τέλος πάντων, μετά τι έγινε?
Αφού βεβαιώθηκαν ότι τα χρήματα ήταν γνήσια, αποφάσισαν να πάμε όλοι μαζί στην τράπεζα για να βρούμε τον κάτοχό τους. Από ό,τι φαίνεται, αυτός δεν είχε ενημερώσει ακόμη την αστυνομία.
Αντιμετωπίσατε την ίδια καχυποψία και εκεί?
Μπα! Εκεί μας υποδέχθηκαν σαν σωτήρες. Βλέπετε, αυτός που τα έχασε τους είχε ήδη τηλεφωνήσει και τους είχε ενημερώσει για το θέμα. Έτσι τον ειδοποίησαν και εκείνος έφτασε σε 5 λεπτά. Μείναμε έκπληκτοι όταν είδαμε ποιος ήταν.
Γιατί, ποιος ήταν, Ελένη?
Είναι ο κύριος που μένει απέναντί μας.
Ναι, αλλά η έκπληξη δεν σταμάτησε εκεί. Μας έδωσε από 400 ευρώ στον καθένα μας για να μας δείξει την ευγνωμοσύνη του.
Επιπλέον, η ίδια η τράπεζα μας άνοιξε από ένα λογαριασμό με 1.500 ευρώ σε ανταμοιβή για την καλή μας πράξη.
Είδατε, η καλή πράξη πάντα ανταμείβεται είτε ηθικά, είτε οικονομικά, είτε και με τους δύο τρόπους. Μπράβο και στους δυο σας.
Έχετε ένα λεπτό για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου.